ครับเริ่มกันที่มาเลเซียนะครับนายกรัฐมนตรีมหาธีโมฮัมหมัดกล่าวว่าอินโดนีเซียได้คืนเรือยอชหรูที่เชื่อว่าซื้อจากเงินจากกองทุนอื้อฉาว 1MDB ให้กับมาเลเซียแล้วนะครับเรือยอชดังกล่าวมีชื่อว่า Equanimity ซึ่งถูกทางการอินโดนีเซียยึดเอาไว้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งบนเกาะบาหลีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ตามคำขอของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเรือยอชลำนี้ลงทะเบียนไว้ที่หมู่เกาะเคแมนนะครับคาดว่ามีราคาประมาณ$250 ล้านซึ่งทางการสหรัฐระบุว่านักการเงินชาวมาเลเซียโลเต็กโชเป็นผู้ซื้อไปโดยใช้เงินที่มาจากกองทุนดังกล่าวนายกรัฐมนตรีมหาธีกล่าวขอบคุณอินโดนีเซียทาง Facebook ในวันจันทร์นะครับที่ยอมคืนเรือยอชลำนี้ให้แก่มาเลเซียโดยคาดว่าเรือดังกล่าวจะเดินทางถึงมาเลเซียภายในเวลา48ชั่วโมงนะครับทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุด้วยว่าบางส่วนของเงินที่ยักยอกจาก 1MDB มูลค่า $4,500 ล้านถูกโอนไปอยู่ในบัญชีส่วนตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกองทุนนี้ขณะอยู่ในตำแหน่งนะครับก่อนที่เขาจะแพ้การเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมและถูกจับกุมเมื่อเดือนที่แล้วจากข้อหาทุจริตและคอร์รัปชันซึ่งก็อาจต้องโทษจำคุกสูงสุด20 ปีการพิจารณาคดีของนายราจิบจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับอีกด้านหนึ่งนะครับอินทรานูยี CEO ของบริษัทเครื่องดื่มเพปซี่โคประกาศว่าจะลงจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเครื่องดื่มและอาหารรายใหญ่อันดับ2ของโลกหลังจากที่อยู่ในตำแหน่งนี้มา12ปีนูยีซึ่งเกิดในอินเดียปัจจุบันอายุ62ปีนะครับเธอเริ่มทำงานกับเพปซี่โคมาตั้งแต่24ปีที่แล้วถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของสตรีนักบริหารในองค์กรธุรกิจใหญ่ระดับโลกและเป็นสตรีที่มาจากชนกลุ่มน้อยในอเมริกาเพียงไม่กี่คนที่ได้นั่งในตำแหน่ง CEO ของบริษัทใน Fortune 100นะครับนูยีเป็นผู้นำพาบริษัทเพปซี่ผ่านช่วงเวลายากลำบากหลายครั้งรวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าจากเครื่องดื่มน้ำอัดลมไปเป็นเครื่องดื่มที่เน้นสุขภาพมากขึ้นตลอดช่วงการดำรงตำแหน่งของเธอบริษัทเพปซิโคระบุนะครับว่านายรามอนลากวาต้าจะขึ้นดำรงตำแหน่ง CEO แทนนูยีในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งก็ถือเป็น CEO คนที่6ในประวัติศาสตร์ของเพปซิโคนะครับไปกันต่อที่ไต้หวันนะครับบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ให้กับโทรศัพท์มือถือ iPhone ของ Apple เผยนะครับว่าทางบริษัทถูกไวรัสคอมพิวเตอร์โจมตีเมื่อวันศุกร์ที่แล้วและก็ได้แก้ไขแล้วเมื่อวันอาทิตย์แต่ก็คาดว่าจะทำให้การผลิตและส่งมอบสินค้าล่าช้าลงและมีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับทางบริษัทคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ภายในวันจันทร์นี้และบอกว่าเป็นความผิดพลาดจากการติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ใหม่ของบริษัทซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแต่ข้อมูลสำคัญไม่ได้ถูกเจาะล้วงหรือเผยแพร่ออกไปแต่อย่างใดนะครับคาดว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้รายได้ของไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ลดลงราว 3% ในไตรมาสที่3ของปีนี้ครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์ข่าวในกรุงวอชิงตันยุติการขายเสื้อยืดที่มีข้อความว่า You are very fake news หลังจากที่ถูกตำหนิวิจารณ์อย่างมากจากประชาชนและบรรดาผู้สื่อข่าวว่าขัดกับจุดประสงค์ของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของเสรีภาพสื่อนิวเซียมเริ่มนำเสื้อยืดดังกล่าวออกขายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแต่หลังจากที่มีการแชร์ข้อความและภาพเสื้อยืดที่ว่านี้ก็เริ่มมีเสียงวิจารณ์ในวงกว้างว่าเป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่คำว่าข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์เป็นคำพูดที่ประธานาธิบดีทรัมป์มักใช้กล่าวโจมตีสื่อกระแสหลักนะครับที่นำเสนอข่าวขัดกับความเห็นของตนพร้อมบอกว่าสื่อเหล่านั้นเป็นศัตรูของประชาชนอีกด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน